Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка ў крытую турму. Але Халкаев наведаў Менск, ён працягвае расследаванне справы выкрадання палітыкаў. Да прыезду Лукашэнкі пад Віцебскам разбурылі вёску. Пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» наведаў намеснік амбасадара Вялікабрытаніі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў у аўторак, што любая спроба сірыйскага рэжыму ўжыць хімічную зброю супраць свайго народу будзе мець неадкладную рэакцыю з боку міжнароднай супольнасці. Пра гэта Расмусен заявіў перад пачаткам пасяджэння міністраў замежных справаў краінаў НАТО, якое адбываецца ў Брусэлі, на якім абмяркоўваецца просьба Турэччыны перадаць ёй зенітна-ракетныя комплексы Patriot для абароны ад магчымых удараў з боку Сірыі. Раней прэзідэнт США Барак Абама заклікаў рэжым Башара Асада не дапусціць прымянення хімічнай зброі ў дачыненні да паўстанцаў. Дамаск жа настойвае, што ніколі і ні пры якіх абставінах не выкарыстае такую зброю супраць свайго народу. Тым часам паведамляецца, што ў прымесцях сірыйскай сталіцы і ў раёне міжнароднага аэрапорту ў Дамаску ідуць баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі. Паводле дадзеных актывістаў, ад пачатку канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 году загінулі не меней як 40 тысяч чалавек. Злучаныя Штаты абверглі паведамленне аб знікненні якога-небудзь амерыканскага беспілотнага апарату на блізкім усходзе. Раней сёння іранскія дзяржаўныя СМІ перадалі заяву корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі аб захопе Іранам амерыканскага беспілотніка. У заяве паведамлялася, што беспілотнік быў перахоплены, калі парушыў паветраную прастору Ірану, ажыццяўляючы выведвальны палёт над персідскай затокай. Аднак у паведамленні не казалася, дзе, калі і якім чынам была праведзена аперацыя захопу беспілотніка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральная ассамблея ААН ухвалила резолюцию с закликом до Израилю долучиться до домовы об нераспавсюджвании ядерной зброи. У принятому понеделок документе так само говорится об необходимости международного инспектования израильской ядерной программы. Резолюцию подтримали 174 краины, 6 голосовали супрать и еще 6 устремались. Сярыт тох, кто проголосовал супрать, Израиль, Злучаные Штаты и Канада. Резолюции, якія примаются Генассамблеей, носит только рекомендационный характер. Официально Израиль николи не подтверждал, что у него есть ядерная зброя, хоть меркование об наявных у Израилю с запасах такой зброи широко распаусюдженное. У Москвы в шерегу районов России партия «Яблоко» провела акцию «Поминки по выборах». Инициатор акции лидер партии Сергей Митрохин ополдню склал белые кветки до будинку Центральной выборчей комиссии. Поминки по выборах так само прошли и в шерегу инших городов России. На поўдні Філіпінаў ахвярамі тайфуну Пабла, які абрынуўся на выспу Мінданаа, сталі 6 чалавек, сярод якіх састарэлая жанчына, якая загінула, калі на яе ўпала дрэва. Яшчэ 4 рыбакоў лічацца зніклымі без звестак, больш за 50 тысяч чалавек эвакуяваныя. У шэрагу раёнаў была спыненая падача электраэнергіі, парушаная праца транспарту. Чакаюцца ўдары тайфуну і па іншых выспах Філіпінаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.